Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa lama. Ani deebi'ee isin gaddisiisuudhaaf gara keessan akka hin dhufne murtoo godheera. Isinan gaddisiisa yoo ta'e immoo warruma ani isaan gaddisiisa irraa kan hafe eenyutu na gammachiisa ree? Gara keessan dhufee namoonni warri na gammachiisuun isaaniif ta'u akka ana hin gaddisiifneef kana isiniif caafeera. Gammaduu kootti isinis akka gammaddan isin himamu. Yaanni garaa koo guddaa utuu rakkatu utuu dhiphatus imimmaan baay'ee lolaasaa isiniif caafuun koo jaalala guddaa ani isiniif qabu sana akka beektaniif malee isin gaddisiisuuf miti. Egaa namni tokko isa kaan yoo gaddisiise ana gaddisiise miti. Karaa gartokkoo garuu irra tuuluu hin ta'in malee isin hunduma keessan gaddisiisuusaati. Nama akkasii kana adabni baay'een keessan irratti walii galtanii kanaan dura isa adabdan hin ga'a. Namichi gadda baay'ee guddaadhaan liqinfamuu isaarra isin yakka isaa dhiiftanii fi isa jajjabeessuun isiniif hin ta'a. Egaa isa jaallachuu keessan argisiisuudhaaf akka walii galtan isin nan gorsa. Kanaafis ani wanta hundumaatti abboomamoo ta'uu keessan qoree beekuudhaaf isiniif caafeera. Nama isin yakka isaa dhiiftaniif anis immoo nan dhiisaaf. Wanti ani namaaf dhiisu yoo jiraate sababii keessaniif jedhee fuula Kiristoos duratti dhiiseeraaf. Akeekki seexanaa maal akka ta'e waan beeknuuf
seexanni akka nun gowwomsineef kanan goona.
Wangeela Kiristoos lallabuudhaaf mandara Xiro'aas yommuun dhufe gooftaan karaa anaaf banuusaa nan arge. Obboleessa koo Tiitoosiin achii waanan dhabeef garuu yaanni koo hin ciifne. Kanaafan namootatti nagaa dhaame achii ba'ee kutaa biyya Maqedooniyaatti darbe.
Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra mo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf, Kiristoosiin beekuus akka foolii urgaa'uutti harka keenyaan iddoo hundumaan isa ga'uuf galannaa ta'u. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jiraniif, warra karaa badiisaa irra jiraniifis foolii Kiristoos isa Waaqayyotti urgaa'uudha. Warra karaa badiisaa irra jiraniif foolii du'aa isa nama ajjeesu, warra karaa fayyinaa irra jiraniif garuu foolii jireenyaa isa nama jiraachisuudha. Egaa eenyutu hojii akkasii kanaaf ta'aree? Nuyi akka warra Waaqayyo biraa ergamanitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe fakkeessanitti miti.